Famokarana tantanam-pianakaviana andriankina ny rafitra ara-tsakafo lovain-jafy. Fandaharana iarahana amin'ny Enkaza Afrika.
Nanokana folo taona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny firenena mitiambana nanomboka amin'ny taona 5 sy 8 hatramin'ny taona 8 sy 8. Misy ny drafitrasa hitambaran'izao tontolo izao momba izany saingy mamolavola ny drafitrasam-pirenena ihany koa i Madagasikara. Aiza ho aiza ary ny dingana amin'ny fandrafetana ity drafitrasa ity, ny anjara biriky sy ny finiavana avy amin'ny mpanao lalàna na ny parlementaira. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, James Daniel Rakotoarso no manoloana amin'ny micro. Namolavola ny drafitrasa ho an'ny taona folo momba ny famokarana tantanam-pianakaviana Madagasikara nanomboka amin'ny taona 2020. Ny 5/20 sy ny 6/20 marsa 2020 sy 8/20 lasa teo no natao tany Antsirabe ny fakakevitra tamin'ireo komitiparitra miisa 5 momba ny famokarana tantanam-pianakaviana. Isan'ny mpiara-miombona antoka amin'ny famolavolana ity drafitrasam-pirenena ity ny sampanarahan'ny firenena mitiambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Andriamatoa Rakotoson Philibert, masivo manampy ny sampanarahan'ny firenena mitiambana momba ny fandarana azy eto Madagasikara, inona no andraikitry ny FAO amin'izay?
Anisan'ny manoana an'io hetsika io zany a na ny tahirim-bolan'ny firenena mitiambana momba ny fampandrosoana ny famokarana zany na ny FIDA dia tafiditra ao ihany koa ny FAO. Ny FAO zany a dia anisan'ny hoe mpiara-mombonantoka ara-teknika amin'ny fanatanterahana zay a drafitrasa pirenena mikasika ny famokarana tantanam-pianakaviana izay. Ao anatin'izay zany a ny FAO dia manampy amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mandrafitra an'izay. Dia ny zavatra ny kajiana tao anatin'izay moa zany a de ny hoe aleo a mba ny olona voakasika mihitsy a no anao an'ilay drafitrasa. De teo anatin'izay moa zany a ny fananganantsika n'ilay hoe KNAF na Conseil National amin'ny Agriculture Familiale zay ny rahana tamin'ireo vondron'ny fikambanana tatsaha misy rehetrarehetra teto Madagasikara ary anisan'ny toanan'ny fifata moa zany tena anisan'ny tao anatin'izay a nanoanan'izay a famokarana tantanam-pianakaviana zay. De teo anivon'ireo a fikambanana tatsaha isan-karazan'ireo a no nasaina namolavolan'izay drafitrasa izay a nisy atrikasa maromaro zany nytoanana ara-teknika sy nytoanan'ny FIDA tamin'ny fanatanterahana azy a namolavolana n'izay drafitrasa pirenena izay. Eo ihany koa ny fampanekena an'ilay drafitrasa hay ady sisika zany atao amin'ny fanjakana sy ny fitondrana hoe jereo nareo a ny famokarana tantanam-pianakaviana satria manana ny anjara toerany lehibe a eo amin'ny rafitra ara-tsakafo eto anivon'ny firenena.
Raha ny momba ny fandraisana anjara ny andrim-panjakana mpanao lalàna amin'izay rafitra ara-tsakafo eto amintsika izay, Andriamatoa Rakotoson Philibert, aiza ho isika eto Madagasikara?
Aty Afrika zany a de nisy a le atao hoe parlementaire africain panafricain de io zany a tamin'ny 2016 a no nitranga. De Madagasikara de nahatsangana an'izay a alliance parlementaire malgache pour la sécurité alimentaire et la nutrition na ny APMSAN. Ny tena hoe andrasana aminy zany de zay le hoe fiarovana ny zofototra isakafo zay ka raha misy zany a volavolan-dalàna mahakasika ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara, raha misy ihany ko finiavan'ny fanjakana ijery a sy anatanteraka lay vely rano fasify ao anatin'le drafim-pisandratan'ny Madagasikara zany mikasika ny ifafitatena ara-tsakafo a dia anankinana andraikitra lehibe ireo parlementaira ireo.
Roa amin'ny 30 taona ny antsehatra tamin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fikambanana fampivoarana mitatsa na ny fifata kanametraka ny vina amin'ny famokarana tantany ampianakaviana maty amina afaka mifaninana ny fifata tao anatin'izay roa amin'ny telopolo taona izay ary mbola ny angeza ihany koa izany vina izany tateo ariana. Raha matoa fanjeneriana herinaina miandraikitra ny serasera eo anivon'ny fifata, misy ny famolavolana ny drafitrasa pirenena momba ny folo taona amin'ny famokarana tantany ampianakaviana. Aiza ho aisika amin'izao fotoana izao?
Efa nalefa any amin'ny ireo mpiara-miombon'antoka io volavolan'ny drafitrasa nasionaly io amin'izao fotoana izao, ary ahazo ny hevitra avy any amin'izareo ny eritreretina hatrany amin'ny faran'ny volana oktobra any. Dia ao aorianan'izay moa izany ny eritreretina hoe hanaovana ny fanombohana azy io. Fa na izanona tsy izany, efa samy manao ny sehatrasa izay voasoritra ao anatin'io drafitrasa nasionaly ny famokarana tantany ampianakaviana io daholo a, izay mpisehatra rehetra voafaritra ao anatin'izay famokarana tantany ampianakaviana izay.
Manao ana izany ny fahitanareo an'ilay hoe ady hevitra makasika n'ity famokarana tantany ampianakaviana teto amintsika?
Tsy dia misy miraharaha loatra ny famokarana tantany ampianakaviana, nefa dia miantoka ny sakafo hoanintsika, miantoka ny toekarena, miantoka ihany koa ny hoavin'ny malagasy ny valopolo isanjato ny malagasy izay misehatra amin'io sehatra famokarana tantany ampianakaviana io. Dia tsy dia misy miraharaha loatra izy io eto amin'ny firenena ny fomba fijery. Efa misy foana izay moa no mahatonga anay ilay hoe ny dialogue no atao, izany hoe ny fifampiresana sy ny fifanatonana izany no safidiana manokana hoe hoentina anohinana ireo tompona andraikitra sy ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena mahakasika azy io.
Nanokana n'ilay folo taona hanomezan-danja nyity famokarana tantanam-pianakaviana ity ny eo anivon'ny firenena mitiambana, manahoana ny fahitanareo an'izay ary manahoana koa ny mety hoe ho avin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay eto amintsika?
Atao anatin'ny folo taona izany dia eritreretina fa hoe mba ahazo izay tena ilainy mba hahafahana mampiroborobanailay famokarana ilay mpamokatra. Anisan'izany ohatra ireny arena voajanahary izay tena ilaina amin'ny famokarana ireny, voalohany indrindra amin'izany ny tany, ny rano, fa eo ihany koa ireo zavatra ilaina ara-materialy, dia eo ihany koa ny tsy ara-materialy fa ohatra hoe ny famatsiam-bola, ny fanofanana, ireny rehetrareny izany dia eritreretina hoe ho azon'ny tantsaha mpamokatra tantany ampianakaviana izy ireny a, ahafahana mamaly ny filantsika eto Madagasikara amin'ny resaka sakafo ho an'ny fampanjarin-tsakafo izay.
Mametraka fanantenana lehibe amin'ny drafitrasa pirenena momba famokarana tantany ampianakaviana ireo mpisehatra amin'izany amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Coutson Philibert, ny famokarana tantany ampianakaviana ve izany azo lazaina fa hiankina amin'ny fiatohana ny ara-tsakafo ho an'ny tany andalam-pandrosoana to any Madagasikara?
Raha voavahantsika ny fanampy mipetraka amin'ireo famokarana tantany ampianakaviana ireo, ataontsika izay ampivoatra an'ireo ho tonga toeram-pamokarana lehibe azo antoka sy manan-danja, dia ataoko hoe mivoatra ny rafitraran-tsakafo misy eto Madagasikara ary mivoatra ny toekarena misy eto Madagasikara.
Mandrosy Madagasikara raha mandrosy ny mpamokatra tantanam-pianakaviana tsirairay avy dia ny 20 isanjato ny malagasy. Raha matoa fanjaniriana, inona no mety ho tsindry manamitanina tokony hoarana amin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay?
Eo foana ilay hoe ny mety ho fahasarotana amin'ilay fahazahonan'ilay singa ilaina amin'ny famokarana izay, fa eo ihany koa ny mety hoe ny fiovaovan'ny politika pirenena eto amintsika, ny fiovaovan'ny mpitondra sy ny sisa izay manjary lasa mitarika tsy fahamarina toerana, dia mazava ho azy fa iovaova foana ny hevitra izay mitranga eo. Dia raha ohatra hoe misy tolokevitra roso ho an'izay hoe tena filan'ny tatsahamarina izay, dia arakaraka ny mpitondra no ahafahana mety hoe ahazo an'izay na tsy ahazo an'izay.
Iny fanazavana natondra matoa fanjaniriana tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny fifata iny no mamarana izao fandaharana iarahana amin'ny iankaza Afrika izao. Niresahana ny momba ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny famolavolana ny drafitrasa pirenena ho an'ny taona folo natokana ho amin'izany. Fandaharana natolotry James Daniel Rakotoarson, makasitraka anao mpiaino, mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.